Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Viceministrul rus de externe, Grigore Carasin, vizitează Chișinăul. Spune că vrea să reducă impactul negativ al integrării europene a Moldovei.
Trei funcționari de la o nouă agenție pentru securitate alimentară acuzați de luare de mită.
Cum se mai desfășoară examenul de bacalaureat?
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile Europei Libere.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se va afla în Moldova începând de miercuri seara. Joi va avea o întrevedere cu premierul Iurie Leancă, după care cei doi oficiali vor semna un set de documente și vor susține o conferință de presă comună. José Manuel Barroso va avea întrevederi și cu președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, președintele Parlamentului, Igor Corman, și cu liderii fracțiunilor parlamentare. Integrarea europeană nu obligă niciun stat candidat să devină și membru al Alianței Nord-Atlantice, a declarat ambasadorul Poloniei la Chișinău, Artur Mihalski, într-un interviu cu agenția IPN. Diplomatul polonez a precizat că oamenii sunt induși în eroare prin afirmațiile că aderarea la Uniunea Europeană presupune automat și aderarea la NATO, de care unii se tem foarte tare. Poți fi membru al Uniunii Europene fără a fi în cadrul NATO și astfel de țări sunt multe, să vă dau ca exemplu Suedia și Austria, a spus Artur Mihalski. Polonia este de 15 ani membră Alianței Nord-Atlantice și de 10 ani membră a Uniunii Europene. Fostul secretar de stat american Hillary Clinton a cerut administrației din care a făcut parte să adopte o nouă linie, mai dură, în politica față de Rusia și de președintele Vladimir Putin. Hillary Clinton își argumentează solicitarea în cartea sa de memorii ce urmează să apare mâine. În opinia sa, liderul de la Kremlin nu reacționează decât la forță și hotărâre. În cartea sa, fostul secretar de stat consideră că politica de resetare a relațiilor cu Rusia, pe care a promovat-o când era secretar de stat, se justifica la acea dată, din cauza priorităților care existau în relația dintre Moscova și Washington. Se speculează că doamna Clinton ar putea fi candidată Partidului Democrat la alegerile prezidențiale americane din 2016. Emisarul Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Kishlov, a criticat decizia Bulgariei de a se retrage din proiectul energetic South Stream, considerând decizia Sofiei o altă sancțiune economică împotriva Rusiei. Premierul bulgar, Plamen Oreșanski, a anunțat ieri că țara sa își suspendă colaborarea în acest proiect ca urmare a criticilor din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. În proiect erau implicate și Serbia, Austria, Ungaria, Italia și Grecia. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Vladimir Titov, a declarat într-un interviu cu agenția Interfax că Moscova va considera orice extindere pe mai departe Alianței Nord-Atlantice către granițele sale, drept cităm, o demonstrație de intenții ostile și că în aceste condiții Rusia, cităm în continuare, va trebui să ia măsurile politice și militare necesare pentru a-și apăra securitatea. Declarația adjunctului diplomației ruse vine după ce președintele american Barack Obama a promis întărirea sprijinului american pentru țările din Europa Centrală și de Resărit în fața unei posibile amenințări din partea Rusiei. Diplomații europeni și ai Statelor Unite au început la Geneva o nouă rundă de negocieri cu Teheran în legătură cu programul nuclear iranian. Negocierile vor continua și mâine și din partea americană participă adjunctul secretarului de stat William Burns.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. A sosit într-o vizită de două zile în Republica Moldova viceministrul rus de externe Grigori Carasin, care va merge marți la Tiraspol. Înaintea plecării din Moscova, Carasin a spus agenției ruse de știri Itartas că va discuta cu liderii de la Chișinău cum poate fi redus impactul negativ probabil asupra relațiilor moldoruse al acordului de asociere pe care Moldova vrea să-l semneze cu Uniunea Europeană, relatează de la Chișinău Diana Răileanu.
În lipsa unei agende foarte clare a vizitei viceministrului rus de externe Grigori Carasin în Republica Moldova, comentatori și analiști locali fac uz de acest prilej pentru a răsfoi dosarul relațiilor moldoruse. Oficializarea negocierilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere ar cauza tensionări între Chișinău și Kremlin, în pofida asigurărilor autorităților moldovene că aranjamentele moldo-comunitare care nu vor afecta cooperarea cu Federația Rusă. De această părere este expertul publicației Economicheskaya Obozreniye Dmitrii Kalak, care susține că Moscova ar avea destule pârghii pentru a face presiune asupra Republicii Moldova. Prețul gazelor naturale, situația migranților moldoveni și exporturile de vinuri sau produse alimentare sunt doar câteva.
Молдова является членом СНГ и членом зоны свободной торговли СНГ. Brala na sebe obligațiile, în tom числе.
Republica Moldova este partea comunității statelor independente și partea zonei economice a țărilor CSI. Acordurile semnate prevedeau că statele membre vor consulta țările din comunitate înainte de a semna acorduri cu alte zone economice. Din câte se pare, Chișinău nu a respectat această procedură, iar acum partea rusă încearcă să păstreze influența pe care o are asupra relațiilor moldoruse. Nu cred că scopul final al Moscovei este să impună Chișinăul să refuze semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Însă o asemenea ipoteză nu poate fi exclusă. Federația Rusă reprezintă o piață mare pentru vinuri, pentru produsele noastre alimentare și, nu în ultimul rând, pentru migranții moldoveni. Prin urmare, influența sa, mai ales în aceste domenii, este foarte mare.
Возможности влияния, конечно, у Российской Федерации очень значимые именно в этих областях.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
De aproape un an și jumătate, Moldova are o agenție pentru securitate alimentară. Printre atribuțiile ei se numără protejarea cetățenilor de produse alimentare necalitative. Temută de companii pentru că le poate aplica amenzi sau chiar ridica licențele, agenția aflată în subordinea guvernului a ajuns zilele trecute în atenția presei printr-o triplă acuzație de luare de mită. O relatare de la Ala Ceapai.
Doi șefi și un inspector de la Agenția pentru Siguranța Alimentelor, reținuți de CNA săptămâna trecută, au primit arest la domiciliu pentru 30 de zile. Ei sunt cercetați pentru presupusă acțiune de corupere pasivă. Tradus din limbajul procurorilor, asta înseamnă că ei au cerut mită. E vorba de o sumă de până la 12.000 de lei revendicați de la agenții economici, în schimbul eliberării de certificate de export și import, fără să fie verificată calitatea unor loturi de fructe și legume. Directorul agenției, Ion Sula, spune că acest incident știrbește din imaginea și credibilitatea instituției, mai cu seamă în fața partenerilor externi care importă produse moldovenești. Pe de altă parte, Ion Sula se arată convins că incidentul probează faptul că agenția, care are aproape 1.500 de angajați, a intrat într-un proces de purificare. Directorul nu poate însă da garanții că reținerea celor trei funcționari va pune capăt corupției.
Noi suntem în permanent în dialog cu inspectorii și tot timpul îi atenționăm, îi avertizăm că nu se întâmplă lucrurile astea, dar încă factorul uman, știți cum, există în Republica Moldova.
Creată în urmă cu un an și jumătate, prin reformarea Agenției Sanitar-Veterinare, Agenția pentru Siguranța Alimentelor a ajuns în premieră în vizorul organelor de drept. Primul director al agenției, în prezent viceministrul agriculturii, Gheorghe Gaberi, spune că instituția a moștenit de la vechea structură o rețea de inspectori care cereau mită de la agenții economici în schimbul certificatelor privind inofensivitatea produselor, însă aceștia nu au fost prinși niciodată în flagrant. Parte dintre ei, bănuiți de implicare în ilegalități, au fost concediați la insistența ministrului agriculturii Vasile Bumacov, care a depus multe eforturi pentru crearea acestei instituții, trecută ulterior în subordinea guvernului.
Atunci când am creat agenția, am încercat să lupt și am concediat tot o parte din cei care se ocupau de corupție. Acum mă bucur foarte mult cu organele de drept și-au făcut datoria. Că dacă domnul director îi elibera, erau imediat instalat în funcție de judecătorie a doua zi. Așa cum se întâmpla când eram la Ministerul Agriculturii.
Președintele Asociației Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, spune că se aștepta ca inspectorii corupți din cadrul agenției să fie identificați și trași la răspundere mult mai devreme, mai exact anul trecut, când presa a deconspirat scheme de monopolizare a exportului de fructe și legume în Federația Rusă, în spatele cărora ar fi stat, potrivit investigațiilor din presă, fostul vicedirector al agenției, Petru Bodărev. Iată ce spune Alexandru Slusar.
Eu atunci așteptam că în august-septembrie anul trecut vor fi întreprinse ceva măsuri serioase, dar mai bine târziu decât niciodată. Sperăm că acest lucru nu are conotație politică și asta, într-adevăr, este o încercare de a combate aceste scheme.
Alexandru Slusar regretă și el că aceste cazuri de corupție din cadrul Agenției pentru Siguranța Alimentelor transmit un mesaj negativ partenerilor occidentali, dar mai cu seamă celor din Rusia, unde sunt exportate circa 80% din fructele și legumele moldovenești.
Și așa noi așteptăm la unele probleme politice în ceea ce ține exportul în Federația Rusă. Astfel de inspectori agravează și mai mult situația, că noi dăm motiv suplimentar pentru Federația Rusă.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi șefi și inspectorul de la agenție riscă amenzi de câteva mii de lei și închisoare de până la 10 ani, dar și interdicția de a ocupa o funcție publică timp de 10 ani. Amintim că instituirea Agenției pentru Siguranța Alimentelor a fost una din prevederile acordului de asociere care urmează a fi semnat la sfârșitul lunii iunie. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
De o săptămână, mulți tineri moldoveni, dar și familiile lor, trăiesc cu emoțiile examenului de bacalaureat. O relatare pe această temă am primit de la Tamara Grejdeanu.
Este al doilea an când examenele de bacalaureat se desfășoară în condiții de maximă exigență, de natură să împiedice fraudarea bacului. Până atunci, profesorii își amintesc că în alți ani puteau găsi adevărate monstre de inventivitate în materie de copiat. La această sesiune, elevii nu mai riscă să trișeze. Angela Patraș, directoarea liceului Onisifor Ghibu din Orhei, spune că pe lângă temerea de a fi surprinși copiind de camerele de luat vederi, lucru care echivalează cu susținerea repetată a examenelor în anul următor, absolvenții au conștientizat necesitatea unei evaluări corecte după meritele fiecăruia.
Observ elevii care au studiat foarte bine metodologia, au niște responsabilități, îi văd conștienți, văd elevii mai bine pregătiți, văd elevi care nici nu încearcă ca să intre în centru cu niște materiale interzise, văd elevii responsabili că trebuie să țină un test pentru a absolvi și pentru a fi admiși la o facultate pe urmă.
La primul examen din acest an, proba de limbă română pentru elevii alolingvi au fost anulate 12 teste, comparativ cu 65 cât au fost anul trecut, făcând bilanțul celui de-al doilea examen la limba de instruire, unde au fost sesizate 19 cazuri de fraudă. Ministerul Educației a remarcat susținerea tinerilor pentru reformele ce asigură evaluarea corectă. Deși la sfârșitul anului trecut, zeci de tineri au ieșit să protesteze față de supravegherea cu camere de luat vederi și verificarea cu detectorul de metale, pe parcurs tot mai mulți au început să promoveze mesajul nu copia. Un asemenea protest a avut loc și la Glodeni. Elena Stoica, președinta centrului de BAC de la liceul Vasile Coroban, susține că rezultatele examenelor de anul trecut i-au speriat pe elevi și în egală măsură i-au motivat să se pregătească sârguincios pentru susținere.
Unii copii sunt foarte cu mari emoții, dar în orice caz, dacă se apucă de lucru, lucrează elevii. În comparație cu anul precedent, sunt mai cu o seriozitate mai mare. Pentru dânsii părea ceva strașnic, iată, implicarea acestor detectori, dar de la primul examen i-au zis că nu este nimic atât de strașnic pentru ei și la urma urmei și ei pledează pentru susținerea examenilor pe adevăr.
Și Ala German, directoarea liceului Liviu Deleanu din Capitală, este adepta ideii că diplomele nu trebuie să se dea ca de pe bandă rulantă, dar în baza unor cunoștințe temeinice. Ea spune că în ultimul an elevii și-au schimbat atitudinea față de examenele de bacalaureat, treapta ce îi desparte de băncile universitare.
Copiii sunt mult mai responsabili, mult mai calmi, atenți, corecți, sau nu toți au aceeași atitudine, dar în mare parte copiii sunt foarte responsabili. Examenele trebuie să fie corecte și asta va da roadele în timp pentru întreaga țară și pentru elevi chiar. Copilul, într-un fel, este asigurat, se bazează pe propriile cunoștințe și se concentrează pe ce știe, dar nu pe altceva.
Absolvenții de licee mai au de susținut proba la limba străină, la disciplina de profil și examenul pentru materia la alegere. Profesorii care mi-au fost interlocutori își exprimă speranța că copiatul, care este în opinia lor un nrav transmis prin generații, va dispărea cu anii, datorită măsurilor antifraudă, dar și modificărilor în programa școlară pe care le promite ministerul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Mircea Țicudean și Oana Serafim. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite se află în atenția opiniei publice cazul sergentului american Beau Burgdell, recent eliberat în Afganistan într-un controversat schimb de deținuți cu talibanii. Ultima întorsătură a cazului este că sergentul, aflat deocamdată la tratament, refuză să stea de vorbă cu propria familie. De ce? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Beau Burgdell a fost prizonier la talibanii afgani timp de 5 ani, fiind la un moment dat, după ce a încercat să evadeze, ținut într-o cușcă. El se află încă în Europa, evident într-o stare de șoc după ce repătimite. Medicii din Germania au decis să continue procesul de reintegrare lent, asta și pe fondul controverselor politice pe care eliberarea l-a generat. Beau Burgdell este acuzat că ar fi părăsit baza militară în care se găsea în Afganistan, fără autorizație. Unii colegi susțin că ar fi fost chiar dezertor și că asta a făcut să fie prins de afgani. Într-adevăr, fostul prizonier nu dorește încă să vorbească la telefon cu familia. Beau Burgdell a fost probabil ferit de dezbaterea publică cu privire la eliberarea sa și de faptul că unii membri în Congres din ambele partide pun la îndoială decizia de a da în schimb 5 deținuți considerați periculoși de la baza Guantanamo. Autoritățile locale din Idaho, de unde provine sergentul, au anulat parada de întâmpinare care fusese plănuită din rațiuni de siguranță. Oficialitatea au spus că decizia a fost luată ca urmare a amenințărilor primite de familia lui Beau Burgdell. Biroul Federal de Investigație a confirmat că anchetează astfel de amenințări. Jennifer Hammerley, soția primarului localității din Idaho, a spus că înțelege întrebările legate de cele întâmplate acum 5 ani, dar că este dezorientată de iraționalitatea unora dintre acțiunile îndreptate împotriva familiei lui Beau Burgdell. Asta arată cât de repede ajungem să fie polarizați. O amenințare cu moartea împotriva părinților nu rezolvă nimic, spus soția primarului. Ea a mai arătat că comunitatea din Idaho înțelege că există temeri, doar că ele trebuie să-și urmeze cursul legal, nu să dea frâu emoțiilor și ideilor preconcepute. Secretarul de stat John Kerry a apărat hotărârea administrației Obama de a obține eliberarea sergentului. El a spus, citez, să lăsăm un american în captivitate în mâinile celor care torturează, taie capete, fac tot felul de alte lucruri, este de imaginat să facem așa ceva. Declarații ale domnului Kerry, care a continuat, nu cred că există cineva care să creadă că așa trebuie procedat. Senatorul republican John McCain a explicat că pe durata detenției lor la Guantanamo, cei 5 eliberați în schimbul lui Beau Burgdell au fost considerați un risc major pentru forțele americane. El a spus că guvernul Qatarului, care i-a preluat, nu este binecunoscut pentru abilitatea sa de a menține siguranța în astfel de împrejurări. Când intrăm în armată, a continuat McCain, fost prizonier de război el însuși, știm că ne asumăm anumite riscuri și între aceste riscuri se numără a fi rănit, omorât sau încarcerat. Kerry nu a negat că cei 5 deținuți eliberați s-ar putea întoarce să lupte împotriva Americii, dar a adăugat, citez, făcând asta pot fi și uciși. Medicii spun că starea sănătății lui Beau Burgdell continuă să se îmbunătățească, dar că reabilitarea psihică va fi complicată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, încearcă să împiedice pe toate căile semnarea de către Republica Moldova la 27 iunie a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, scrie Elena Dumitru în Adevărul. Ea observă coincidența argumentelor aduse de Dodon cu cele vehiculate de portalul Vocea Rusiei. În esență ar fi vorba despre riscurile economice pe care și le-ar lua Moldova. Dar nu numai, pentru că, se arată în Adevărul, Igor Dodon a lansat și un clip care folosește imaginea Concitei Vârf de la Eurovision pentru a-i speria pe moldoveni. Sugestia ar fi că Europa are un alt set de valori decât Moldova. De fapt, Igor Dodon pledează pentru organizarea unui referendum pentru aderarea la Uniunea Eurasiatică, iar în biroul lui, spune jurnalista, tronează o hartă a Moldovei Mari, incluzând și Moldova românească. Același articol consemnează și pozițiile liderului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, aparent mai moderate. Miza etapei următoare ar fi clarificarea statutului Transnistriei. El susține un divorț civilizat, adăugând însă că ar fi de acord și cu o reunificare cu Republica Moldova, dacă populația o dorește. Am citat. Jurnalista de la Adevărul arată că în Republica Moldova, opțiunea majoritară pare să fie pentru un stat independent. Cităm. Cel mai vizibil grup pe străzile Chișinăului este, fără umbră de îndoială, cel care susține independența și suveranitatea Republicii Moldova, stataliștii. Sunt confundați adesea cu rusofilii, dar în rândul stataliștilor sunt mulți care vor integrarea europeană, doar că nu alături de România, am încheiat citatul. Un articol de opinie din săptămânalul Formula AS consideră că soarta le surâde în sfârșit moldovenilor. Contextul geopolitic le-a devenit favorabil odată cu tragedia ucrainenilor. Autorul, Cristian Curte, speră că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar putea conduce la un moment dat la unirea cu România. Până atunci, observă că, cităm, la noi, în România, e la modă să fii european, multicultural și transnațional și să arunci cu lături pe toți cei românesc, indiferent că e valoros sau nu. La ei, peste Prut, între români, se poartă încă patriotismul explicit și respectul rădăcinilor. Iar ăsta nu e provincialism decât în ochii unor snobi de pe malul Dâmboviței, încheia citatul. Site-ul ziare.com sintetizează opiniile politologului american Timothy Snyder, exprimate recent într-un articol din New York Review of Books. Snyder, specialist în spațiul Europei Centrale și de Est, atrage atenția că discursul partidelor extremiste intrate în Parlamentul European e perceput cu superficialitate. Aceste partide nu pledează de fapt pentru o Europa a națiunilor. Acest lucru ar fi imposibil în stadiul de integrare la care a ajuns acum Europa. Ele pledează pur și simplu pentru Rusia. Potrivit lui Snyder, cităm, stânga europeană are o problemă reală, iar aceasta nu e extrema dreaptă din Ucraina, care a obținut numai 2% în recentele alegeri prezidențiale, ci extrema dreaptă europeană, care se întâmplă să fie populară și care este susținută de extrema dreaptă din Rusia la putere în Moscova, am chiar citat. Care ar fi, în opinia lui, antidotul? Integrarea fermă și cât mai grabnică a Ucrainei. Profesorul de la Yale este citat de ziare.com, cităm și noi. Dacă Ucraina ar deveni membru în, să zicem, 10 ani, ar avea șansa să elimine corupția, iar dezvoltarea economică a Ucrainei ar fi un mare beneficiu pentru Uniunea Europeană. Ar stabiliza frontiera de est și ar demonstra că valorile europene nu sunt numai atractive, ci și eficiente. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Muzician, poet, fotograf și artist multimedia, David Sylvian este una din personalitățile culturale ale Marii Britanii, ale cărui operă și carieră i-ar putea îndemna pe unii să folosească o categorie uitată în zilele noastre, care descrie unul din personajele specifice epocii romantice. Geniu. Nimic romantic însă, în afară poate doar de mister și preferința pentru peisaje sonore uneori întunecate în ce compune și ce cântă acest om. Născut în 1958 în familia unui zugrav din Beckenham, Comitatul Kent din Regatul Unit, David Sylvian, pe numele său adevărat David Allan Batt, a debutat ca vocalist și compozitor al trupei de glam rock, new wave și synth pop numită Japan, care a influențat mult muzica anilor 80, mai ales aceea unor trupe ca Duran Duran sau Camouflage. Japan se destramă în 1982 și de aici încolo David Sylvian începe o lungă, întortocheată și foarte productivă carieră solo, cu 14 albume lansate și 10 de colaborări pe disc și în concerte cu o sumedenie de artiști, între care îi amintesc pe fostul chitarist și solist vocal al grupului King Crimson, Robert Fripp, pe trompetistul John Hassell și pe fostul basist al trupei Ken Holger Tsukai. Muzica electronică, jazz, experiment, funk, rock progresiv, noise, avantgardă, asta a cântat David Sylvian în toți acești ani, iar noi ascultăm acum piesa Godman de pe albumul Dead Bees on a Cake, lansat în 1999.
Threshold to threshold, astonishment. Misunderstood the place where you stand, God man. Misunderstood the place where you stand.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Corina Morozan este redactor șef la publicația electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. Cei interesați de bolse pot aplica la cele 61 de programe din partea Olandei. Până în data de 15 iunie 2014, toți doritorii de a participa în programul de mobilitate academică în cadrul programului CEPUS, semestrul de iarnă, sunt invitați să se înregistreze pe site-ul oficial. Tinerii din internate pot aplica la cea de-a patra ediție a programului de burse. Noutatea verii este că din septembrie vom avea 2 specialități și 11 meserii noi, toate aprobate de guvern, referitor la planul de înmatriculare în instituțiile de învățământ. Fundația Ana Lind continuă programul de stagii. Acestea vor avea loc în Alexandria, Egipt. Detalii pe studenție.md. Vacanța a început cu un training util. 25 de studenți de la UTM au învățat cum să-și creeze o carieră de succes și să avanseze pe scara profesională. Despre cum să faci medicină la nivel european, studii în Franța și Marea Britanie, servicii medicale de calitate, afli din povestea Vioricăi Chelban, singura moldoveancă medic la unul dintre cele mai renumite spitale universitare din lume.
Oana Serafim și Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.